Jo, já vás všechny vítám na tom mém dalším semináři a někteří se ještě trošku trousí nebo tak, ale myslím si, že už máme těch 5 minut po, takže začneme. Tento seminář, já jsem byla požádána, aby ho udělala pro ženy, ale pokud jste muži a jste tady, tak jste víc než vítání, protože si myslím, že je to úplně fajn, že tady můžete být taky, no abyste se nebáli, že budu mluvit jakoby v ženském rodě asi. Ale to nevadí. On v podstatě i ten včerejší seminář měl být prý koncipován tak, že tady měly být ženy a chlapy měly být na semináři buď chlap. Všem to mělo dojít, nevím, jestli to úplně všem došlo, ale je to úplně v pohodě. Takže i když tady jste chlapy, když někdo přijde, tak vůbec nevadí, klidně tady buďte a užijte si to společně s náma. Ten můj seminář vlastně je nazvaný Místnosti tvého srdce. A já se k tomu postupně dostanu, ale na začátek, protože většina jste tady ženy, tak já bych chtěla pro vás, pro ženy, vám něco přečíst. A je to takový, jmenuje se to Příběh o stvoření ženy. A je to prostě něco o nás, tak se můžete zaposlouchat a já to na začátek přečtu. Když Bůh tvořil ženu, byl to 6. den, už pozdě odpoledne. Přišel k němu jeden z andělů a ptal se, proč tomu věnuješ tolik času? A Hospodin mu odvětil, pohledni na všechny ty specifikace, které musím zohlednit, abych ji stvořil. Musí být omyvatelná a přitom ne z plastu. Má mít 200 pohyblivých součástí a zároveň se pohybovat elegantně. Má se umět vyléčit, když onemocní. Pracovat 18 hodin denně. Má mít jen 2 ruce a přitom dokázat obejmout několik dětí najednou a to tak, aby je přišla každá bolest, ať budou mít poraněné koleno anebo duši. Na anděla to udělalo dojem. To je standardní model, to snad není možné. Je to přece příliš mnoho práce na jediný den. Nech to na později. To ne, řekl Hospodin. Dokončím to dneska. Bude to totiž moje favoritka. Anděl přistoupil blíž a dotkl se ženy. Je ale hrozně měkká a křehká. No ano, je něžná, jemná, ale zároveň se mi učinil silnou. Vůbec si neumíš představit, co dokáže vydržet a překonat. Vypadá křehká, ale je v ní obrovská moc. A dokáže myslet? Ptal se anděl. Nejen myslet, ale také přesvědčovat, opáčil Hospodin. V tu chvíli se anděl dotkl ženiny tváře. Otče, vždyť to je zmetek, ona teče. Ale ne, to není zmetek, uklidňoval ho Bůh. To jsou její slzy. A k čemu to je, zajímal se anděl. Vyjadřují její smutek, její lásku, samotu i hrdost. Anděl byl ohromen. Hospodine, ty jsi prostě geniální. Myslel jsi úplně na všechno. Je opravdu úžasná. Ano, to je, souhlasil Bůh. Má síly, které dokážou muže přivést v úžas. Dokáže se smát, když se jí chce plakat. Dokáže se usmívat, když se bojí. Pomáhat druhému, když sama potřebuje pomoc. Jedním jediným pohledem zvládne to, co muži nedokážou. Anděl ze sebe nedokázal vypravit ani slovo a stál jako omráčený. Potom si ale Hospodin povzdechl. Přesto však je jedna věc, jeden nedostatek, který, pokud ho nedokáže napravit, jí může pokazit celý její život. A co to je, pane? A on řekl, často nezná svou vlastní cenu. A já bych dneska vám chtěla říct, milé ženy všichni, že máte obrovskou cenu a obrovskou hodnotu. A je tak strašně důležitý, aby jsme to každá věděla. Každá z vás, abyste věděla, jakou máte obrovskou cenu, jakou máte hodnotu. A, takže to je jenom takový příběh na začátek, něco o nás, o ženách. A já bych se teď chtěla vydat nebo pustit do toho tématu, který jsem si pro vás připravila. A je to něco o těch místnostech našeho srdce, jaké to jsou. A je to něco o tom, kdo vlastně v nich přebývá, komu v podstatě pronajímáme ty místnosti našeho srdce. A když se podíváme, co vlastně znamená slovo nájem, nebo podnájem, nebo pronájem, tak v podstatě je to nějaký typ závazku, který vznikne uzavřením nájemní smlouvy. A v této smlouvě se pronajímatel a nájemník dohodnou na tom, že vlastně ten nájemce může za určitých podmínek nebo za nějaké nájemné užívat vlastně tu konkrétní nějakou věc od něj. Jo, nebo jinýma slovama, nebo jiná definice toho je, nebo znamená to svěření věci jejím majitelem nebo držitelem někomu do nájmu. Že někomu prostě dáme do nájmu nějakou tu věc. Která z vás souhlasí s tím, že opravdu naše srdce je strašně důležité? Naše srdce je důležité. A pravděpodobně druhý nejmoudřejší člověk, který kdy chodil po této zemi, po Ježíši, byl to král Šalamón, tak on napsal jednu neuvěřitelnou věc v přísloví. Tam je napsáno především, to znamená prostě nad všechno ostatní, na prvním místě. Je to prostě priorita. A myslím si, že kdyby nám někdo řekl, že nám chce říct tu nejdůležitější nějakou věc na světě, tak hnedka by se byli připraveni vzít trošku papíra a napsat si opravdu to, co je to nejdůležitější, to, co je to na prvním místě. A on řekl, především střes a chraň své srdce, neboť z něho vychází život. A to si myslím, že je strašně důležitá věc, strašně důležitá myšlenka. A všechno, co děláš, všechno prostě, co děláme, tak všechno pramení z našeho srdce. To, co se v našem životě děje okolo nás, nebo to, co se děje nám, někdy to není až tak důležitý, jako to, jak my na to reagujeme a co vychází jako reakce z našeho srdce. Protože to, co se nám děje uvnitř našeho srdce, tak to se potom projevuje navenek. A proto naše srdce je tak strašně moc důležité. Naše srdce. Já tady mám nějaký slide připravený pro vás. Tady máme srdce. Naše srdce. Když se na něj podíváme z toho fyzického pohledu, tak je to neuvěřitelný orgán. Je to neuvěřitelná věc. A jedna doktorka, Roxane Sukol, ona popsala vlastně to srdce následovně. A to je to, co jsme se všichni někdy prostě učili ve škole, nebo to, co známe. Ona vlastně popsala srdce, jakože to je takový domov, nebo dům se čtyřmi místnostmi. Je tam pravá předsíň, levá předsíň, pravá komora a levá komora. A z toho anatomického pohledu, v podstatě vždycky jsme se takhle ve škole učili, že takhle to funguje, takhle naše srdce vypadá. A ona, ta doktorka, opravdu popsala to, jako kdyby to byl prostě dům se čtyřmi místnostmi. A v Bibli je také napsáno strašně moc veršů o našem srdci. A v podstatě Bible říká opravdu to, že z naše srdce to je epicentrum tvého života. A kdybych měla možná já nějakou nadpřirozenou moc a dokázala bych někdy vidět do srdce, možná i svého manžela nebo někoho jiného, tak opravdu to by byla věc, kterou bych někdy ráda uměla. Vidět prostě do srdce člověka. A myslím si, že to mnozí z nás bychom někdy rádi věděli. Možná vidět do srdce svých manželů nebo svých manželek. Myslím si, že někdy by nám to hodně pomohlo v našem životě. A opravdu srdce je epicentrem našeho života. A existuje jedna kniha, nebo je to taková kniha zamyšlení, která v podstatě popisuje všechny tyhle čtyři místnosti, jak vlastně fungují, že je to takový dům se čtyřmi místnosti. A v podstatě, já bych vám dneska chtěla říct, že my budeme si procházet všechny ty čtyři místnosti toho našeho srdce. A na začátek bych opravdu chtěla říct, že Ježíš je ten, který chce obývat každou tu místnost tvého srdce. A my se teď na ně podíváme, co to je za místnosti. Takže takhle si můžeme představit naše srdce. Je to jako dům se čtyřmi místnostmi. A my si stejně jako, když k vám přijde někdy návštěva, někdo poprvé a chce vidět, jak to u vás vypadá, tak mu uděláte takovou prohlídku vašeho domova, tak stejně tak my si teďkom projdeme ty jednotlivé místnosti našeho srdce. Na začátek bych chtěla říct, že si musíme představit, že v každé té místnosti je jedna věc. Ve středu té místnosti je trůn. A na tom trůnu by měl vždycky někdo sedět. A otázkou je, kdo sedí na trůnu každé té místnosti tvého srdce. Já jsem se ještě pro vás tady připravila takový srdíčko. Něco, co byste si mohli odsud odmíst z toho semináře. Tak já vás poprosím, abyste si to někomu poslali. Abyste si každý, nebo každá, kdokoliv budete chtít, abyste si prostě vzali jedno srdíčko. A může to být taková právě připomínka toho, o čem dneska budeme mluvit. Můžete s tím pak udělat, co chcete, můžete si to někam nalepit nebo někam vložit a pamatovat na to, že tvoje srdce má nějaké místnosti a ty věci, o kterých dneska se budeme bavit. Takže, kdo sedí na trůnu v každé té místnosti tvého srdce? Víte, Ježíš, pokud jsme uvěřili v Ježíše, a já věřím, že všichni z nás jsme uvěřili, že jsme dali svůj život Ježíši, tak Ježíš by měl být tím, kdo bude tím prezidentem našeho srdce. Kdo nebude jenom nějaký obyvatel, nějaký rezident, ale kdo bude prezident našeho srdce. A když se jednou Ježíš povídal s učedníkama, je to napsáno v Janovi ve 14. kapitole, tak Ježíš říkal těm učedníkům, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijde k němu a učiní si u něj příbytek. Neboli jinými slovy, učiní si u něj domov. To znamená, když budeš milovat Ježíše, když budeš zachovávat jeho slovo, tehdy on přijde a udělá si příbytek ve tvém srdci. On bude tím, kdo bude bydlet v tom tvém srdci, v těch místnostech tvého srdce. A tak pojďme teď se podívat. Pojďme si projít místnost po místnosti a pojďme si ke každé místnosti něco říct. Já začnu u místnosti, která má název zábava. Co se týče našich životů, tak si myslím, že každá z nás potřebujeme mít nějakou takovou místnost. Co to může být? Může to být prostě nějaký sport, může to být nějaký náš koníček, může to být čtení, může to být prostě mohou to být média, může to být cokoliv prostě ty děláš ráda. Je to prostě nějaká zábava. A já věřím, že Pán Bůh, on chce, abychom vzkvétali po všech stránkách našeho života. Aby jsme vzkvétali, aby jsme rostli prostě duchovně, aby jsme rostli emocionálně, aby jsme prostě rostli a rozvíjeli se fyzicky a tak dále. A myslím si, že je právě v tom dnešním světě, který je tak zaneprázdněný, který je tak rychlý, kde prostě všechno se děje neuvěřitelně rychle. A víte, jak dny často utíkají a člověk prostě má den nalajnovaný prostě od rána do večera. Já si myslím, že v podstatě každá z nás, že potřebujeme mít takovouhle nějakou místnost zábavy. Že budeme mít prostě něco, kde budeme zrelaxovat, kde prostě budeme dělat něco, co nás vyvede od těch všedních dní. Ale myslím si, že často, nebo musíme si dát pozor, jestli ta věc neovládá tu naši celou místnost a jestli ta věc není úplně na první místě v našem životě. Víte, pokud vlastníte nějakou nemovitost, tak a pokud ji pronajímáte například, myslím si, že mnozí to dělají a myslím si, že je to úplně super, super věc, tak často, když chcete pronajmout nějakou tu nemovitost, tak hledáte nájemníky. A hledáte takového nájemníka, který určitě chcete mít dobrýho nájemníka, že jo? Každý prostě chce mít nějakého dobrého nájemníka. Ale ne vždycky jsou nájemníci dobří, můžeme mít prostě i špatné nájemníky. A někdy myslím si, že je docela dobrý, jakože jde na začátek už odhadnout, jestli ten nájemník, o kterém uvažujete, jestli bude dobrý nebo špatný. Ale někdy jsou takový nájemníci, kteří na začátek se jeví, že budou v pohodě, že všechno bude fungovat, že vám nebudou způsobovat žádné nepříjemnosti a komplikace a tak dál, ale někdy se to může potom změnit. A to, že člověk nebo že někdo je dobrým nájemníkem na začátku, neznamená, že v podstatě bude dobrým nájemníkem prostě po celou dobu. Protože se může změnit nějaká situace v jejich životě. Může prostě ten dotyčný přijít o práci, může prostě nastat nějaká změna v jeho rodině, prostě rozvedou se nebo cokoliv, prostě můžou přijít nějaké zdravotní problémy, rozpadne se prostě manželství, vytvoří se nějaký třeba špatný nový návyk nebo nějaký zvyk. A místo toho, aby ten nájemník se stal tím, kdo přispívá tvému životu, kdo prostě přidává nějakou hodnotu tvému životu, tak najednou ten nájemník v podstatě začne vysávat veškerou tvoji energii. Začne vysávat veškerou tvoji energii, tvůj čas a začne z tebe vycucávat prostě život, bere ti tvoje zaměření, tvoji pozornost a tak dále. A víte, myslím si, že někdy možná i v našich životech, tady ta místnost zábavy v našem životě, pokud si nedáme dobrý pozor, tak v podstatě se může otočit něco ne úplně dobrého, něco, co ne vždycky přispívá do našeho života. A u každé z vás to může být prostě něco jiného. Může to být prostě péče sama o sebe, může to být určitý třeba ten sport nebo média, Facebook a tak dále. A jsou to věci, které prostě se stávají tím nájemníkem, který místo toho, aby nakonec přispíval v tom dobrém do našeho života, tak zároveň prostě na druhou stranu nám dělá problémy a těžkosti. A My se musíme rozhodnout, co bude tím prvním místem v našem životě. Jestli to bude právě ta zábava, nebo tady nějaké věci, které jsem říkala, že jsou určitě potřeba, že každá z nás potřebuje mít takovou místnost v našem životě, ale zároveň ta věc by neměla být naším pánem, ale měla by být naším sluhou. To je strašně důležitá věc. A protože myslím si, že opravdu na tuhle místnost v našem životě si potřebujeme dávat dobrý pozor. Protože když dovolíme nějaké věci, tyhle z té věci, aby se posadila vyloženě na ten trůn v té místnosti, tak zanedlouho si uvědomíme, no možná si to ani za začátku neuvědomujeme, ale ta věc si začne postupně sedat na trůn i v těch ostatních místnostech našeho života. A tak se ti chci dneska zeptat. Kdo sedí na trůnu v té místnosti zábavy ve tvém srdci? Co jsi tam posadila na trůn? Co sedí na trůnu v té místnosti tvého srdce? Kdo vládne v místnosti, v této místnosti tvého srdce? A myslím si, že tady z té místnosti se opravdu můžeme naučit jednu takovou důležitou věc, že nájemníci, kteří se dřív možná jevili jako dobří nájemníci, kteří přispívali tvému životu, tak se někdy můžou změnit v nemoc dobré nájemníky. A strašně důležitá věc je to, abychom si uvědomili, že někdy je čas vyměnit nájemníka. A tak pokud možná i ty vidíš, že na tom trůnu, v této místnosti zábavy, není ten nejlepší nájemník, tak se poohlední po někom jiném. Zkus najít prostě někoho jiného. Aby to vlastnictví, aby to místo, které patří skutečně Ježíši, aby on znovu mohl sedět na tom trůnu. Tak podíváme se na další místnost. Podíváme se na místnost ložnice. Ložnice. Já bych na začátek přečtu jeden verš z Efeským ze 4. kapitoly, 26. verš. Tam je napsáno, hněváte-li se, nehřešte. Stalo se vám někdy, že jste se hněvali? Víte co, já si myslím, že na tom není vůbec nic špatného, že se hněváme. To je něco přirozeného, co přichází. A je to nějaká emoce, kterou my se musíme naučit ovládat. Ale ta druhá část je důležitá, abychom už nehřešili. Hněváte-li se, to je v pořádku. To prostě se stává, to je emoce. Ale záleží, jak se tomu prostě dál postavíš. A myslím si, že to je také taková známka naší emocionální zralosti. To, jak se k tomu stavíme. A takže hněváte-li se, nehřešte. A ta druhá, nebo ta další důležitá věc je, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Ten verš takhle dál pokračuje. Víte, některé manželské páry dělají takové rozhodnutí, že než budou večer spát, tak si všechno dají do pořádku a všechno vyřeší, a že nepůjdou spát bez toho, že by bylo něco prostě nevyřešeného. Možná někdo z vás to tak máte ve vašich manželstvích, ve vašich vztazích. My teda ne vždycky úplně řídíme, nebo není to takový, že bychom prostě museli a bez toho nejdeme spát a tak. Ale myslím si, že je strašně důležitý, aby jsme se naučili jednat s naším hněvem a s tím, co to prostě dál způsobuje. Protože často my dokážeme z našich úst pustit některá slova, která už nikdy pak nejdou vrátit zpátky. A zvláště, když se hněváme, když prostě jsme nahněvaní, když jsme naštvaní. A ta slova, myslím si, že pak toho litujeme, že jsme někdy vypustili, jenomže už nejdou zít zpátky. A často ten hněv dokáže skutečně rozbíjet naše vztahy, dokáže rozbíjet naše manželství, dokáže prostě rozdělovat jakýkoliv vztah, ve kterém si dokáže to, nemusí to být jenom manželství, ale dokáže to rozdělovat jakýkoliv další přátelský vztah. A ten hněv skutečně může být takovou vstupní branou pro nepřítele, aby se zmocnil tvého života. A on to chce udělat. Ten nepřítel to chce udělat, aby skrze hněv, když jsi naštvaná, nazlobená, aby prostě přišel a zmocnil se tě. A proto si myslím, že je tak strašně důležitý, aby jsme se i v téhle oblasti učili a naučili se chodit i v odpuštění, prostě odpouštět si, promíjet si a tak dále. Naučit se říkat promiň. A já si myslím, že to je tak strašně důležité. A vy všechny určitě to znáte, že když člověk řekne to promiň, nebo když se omluví, tak to dokáže ohromně uzavřít tu propast, která v podstatě vznikla mezi vámi. Buď mezi vámi a manželem, nebo v nějakém tom přátelském vztahu. Ale ne vždycky to je jednoduchý. A já mám často příležitost trávit čas s různýma párama nebo lidma, kteří se chystají na svatbu, nebo kteří se chystají vzít. A Já vždycky říkám takovou důležitou věc, co je potřeba se vždycky naučit, nebo vždycky učit. A myslím si, že to je celoživotní taková lekce, takový učení se, že věci budou přicházet, které si potřebujeme odpustit. Budou věci, které si budeme potřebovat odpustit, nebo si prostě musíme prominout. A důležitá věc je vždycky tu věc pak chodit za hlavu a už ji nikdy nepřipomínat a nevytahovat. Protože to je to, co často vidím teď kolem sebe, na čem krachují manželské páry nebo vztahy. Kdy najednou přijdou nějaké těžké okolnosti, těžké situace a my dva v tom vztahu manželství, já vím nejlíp, co prostě může mému manželovi nejvíc ublížit. To, co mu prostě můžu vytknout, to, co můžu vytáhnout a tak dále. Ale nechci to dělat. A vím, že prostě je to tak snadný. A všichni to víme, že prostě v nějakých těžkých situacích prostě je snadný prostě říct nějaké věci a házet klacky pod nohy. Ale pokud si někdy něco odpustíte, prominete se svým manželem, naučte se to prostě hodit za hlavu a už to nikdy nevytahovat. Takže to je strašně moc důležitá věc. A je to důležitý pro nás oba dva v tom vztahu. A nevím, jak to máte vy, ale takový proces toho, když já si někdy nazlobím nebo naštvu, nebo když prostě manžel mu Tomáš prostě mi něco udělá nebo něco, tak je takový proces, kterým většinou procházím. A myslím si, že to často bývá podobný. První taková fáze je, že já jsem ještě chtěla použít ten flipchart tady. Akorát ho máme zatím, já ho zkusím vyndat ještě, jo. Jsem chtěla napsat takových 8 bodů takového procesu, kdy se nám něco děje a kdy prostě jsme naštvaný, něco se nám prostě nelíbí a jak vlastně tím procházíme. Která prostě nastává, když mi například Tomáš, manžel, něco řekne, a mi se to pak nelíbí, tak prostě je to první fáze, je prostě nespokojenost. Takže to je první fáze, ke které dochází. A je to cokoliv prostě, co mi prostě ten druhý udělá. A v každém vztahu myslím si, že může docházet k nějakým nedorozumění. Někteří lidi říkají, že nemají třeba hádky, ale že mají jenom intenzivní komunikaci. Je to nazývá takhle. Každý prostě tomu říká nějak jinak. A myslím si, že každý někdy doma má nějakou intenzivní komunikaci. Takže po tady tomhle, kdy prostě něco si provedem nebo tak dochází k další fázi a to, co se ve mně děje, je to, že já si začnu znova prostě přehrávat celou tu situaci, která se odehrála. Přehrávám se prostě v hlavě celou tu situaci, celou tu scénu, která prostě, ke které došlo a začnu přemýšlet v podstatě o důvodech, proč se to stalo, nebo jak k tomu došlo, proč se tak chová, prostě, jo, proč se tohle děje. Potom další fáze je, že začnu úplně ztrácet prostě perspektivu o tom, co se stalo, jo. Takže ztráta perspektivy. Tady v té fázi se děje to, že často z toho, co byla nějaká malinkatá věc, je najednou nějaká úplně mega věc. Znáte to? Někdy prostě z maličkostí, které se odehrajou, tak najednou skrze tady ten celý proces prostě uděláme úplně, úplně mega, mega prostě mega velkou věc, a která v podstatě na začátku ani taková nebyla. A tak to, pak to, co se mi často stává, je to, že začnu takovou léčbu tichem. Znáte to? Léčba tichem. Prostě zmlknu. Zmlknu a v podstatě tady z toho pramení takový psychologický trest, kterým se snažím toho svého manžela potrestat, že jsem stichá, nechci se o tom bavit, a prostě nastupuje tento psychologický trest. Tak, možná jste to nikdy takhle nenazvali, ale myslím si, že to je takový docela reálný proces, kterým většinou prostě nějakým způsobem procházíme. Takže tohle je 5 bodů a tady těch 5 bodů, nebo tady těch 5 kroků, k ním často může dojít během 3, 4, 5 minut. Znáte to? Prostě něco se stane a pak už to prostě jede takhle jako lavina. A dokážeme prostě přejít od toho nádherného vztahu, který jsme měli, do té situace, že prostě večer najednou ležíme v posteli a já se snažím být metr od Tomáše a jenom jak cítím, že mi tam někde strká nohu, tak prostě jdu ještě dál nebo odkopnu nebo něco takového. A z toho nádherného vztahu najednou prostě dokážeme dojít někam, kde prostě jsme ani nechtěli být. A já si myslím, že každá z nás to občas zažíváme. Dostat se k 7. a k 8. bodu není vždycky úplně jednoduchý, ale záleží na tom, jak jsme prostě možná i vyzráli, nebo jak prostě se to učíme v tom našem vztahu. A víte, ten 7. a 8. bod, k němu můžeme dojít někdy během pár minut, ale někdy někomu to může trvat prostě týden, někomu to může trvat rok, někomu to může trvat 10 let, někomu to může trvat 20 let. A někdy se do toho bodu, k těm bodům vůbec nikdo nedostane. A ty body další jsou ty, že já potřebuju se znovu na tu celou situaci podívat, prostě z nadhledu, znovu si to prostě přejít, znovu získat tu správnou perspektivu. Znovu získaná perspektiva a ten 8. bod je to, že se prostě omluvím a narovnám to, co prostě se stalo. Omluva, jak jsem říkala, je něco, co se dokáže neuvěřitelně prostě dát zpátky nebo zavřít tu propast, která mezi náma je. A jak jsem říkala, tu důležitou věc, naučit se prostě pak ty věci hodit za hlavu a už prostě to nikdy nevytahovat a neříkat znova. Myslím si, že to je takový docela reálný proces, jak to někdy prostě funguje. Já jsem říkala ten verš, hněváte se, nehřešte, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. A ten verš potom ještě končí takovýma třema slovama, tam je napsáno, a nedopřejte místa ďáblu. Znovu se tady mluví něco prostě o místě a to řecké slovo pro místo v řečtině je topos. A když bychom se podívali na doslovný překlad tady tohle z toho místa, tady tohle z toho slova, který máme použitý v tomhle tom verši, tak v topografii, to znamená přímo popis nějakého místa, polohopis, že to určuje nějaké místo, nějakou zeměpisnou prostě šířku, délku a tak dále. A znamená to prostě nějaký kus pozemku, nebo kus pole, nebo něco takového. A takže v tomhle tom verši my tady jsme vyzýváni k tomu, aby jsme nehřešili, aby jsme tím pak nedávali, abychom se nehněvali, nehřešili, abychom nedávali místo to topos, prostě ďáblu, aby on nemohl obsadit to místo v našem srdci. Protože když se opravdu naštveš, když nosíš nějakou hořkost ve svém srdci, když se urazíš, když se prostě snažíš pak někoho psychologicky trestat a dávat mu to prostě opravdu sežrát a najevo a tak, tak to jediné, co tím s tím děláme, je to, že v našem srdci vytváříme příležitost pro nepřítele, aby tam mohl vstoupit, aby tu místnost mohl obsadit, aby on se stal vládcem a pánem té místnosti. A on to miluje, když prostě může být v tobě. On to miluje, když se může v tobě obsadit. A je to v podstatě, můžeme se představit tak, jak když prostě vidíme prach do nějaké místnosti, v tom fyzickém světě, v domě, máme prostě prach a najednou ono překročí a začne si stavět svou pevnost té místnosti tvého srdce. A než si to uvědomíš, tak prostě tam má tu pevnost, tam má to své místo. A pak začnou nám chodit takové ty myšlenky, no ten manžel, já nevím, jestli bylo vůbec správně, že jsem si ho vzala a jestli ta tráva není zelenější přece jenom někde jinde a jestli jsem tehdy a tak dále. V tuhle chvíli, kdy ty pustíš toho nepřítele do té své místnosti, tak ti začnou chodit tyhle ty špatné myšlenky, se kterými se potom hodně, hodně těžko bojuje. Potřebujeme s nima bojovat. Takže vás chci povzbudit k tomu, abyste opravdu si dávali velký pozor, koho pouštíte do této místnosti vašeho srdce. Koho pouštíte do té místnosti ložnice? Komu dovolujete možná si sednout na ten trůn v téhle té místnosti tvého srdce? Jak je to v tom verši napsáno, nedopřejte místa ďáblu, ať on nemá právo prostě tam vstupovat. Takže mluvila jsem o dobrých nájemnících, mluvila jsem o špatných nájemnících, pak máme dokonce i skvotery. Všichni je známe. A jsou to lidé, kteří neoprávněně vstupují do tvého domu. A nevím, jestli jste to věděli, ale když takový skvoter obsadí nějakou nemovitost, tak pokud tam přebývá více než 10 let, tak on má v podstatě právo si požádat o převedení vlastnictví té nemovitosti pod jeho, prostě, že to je potom jeho. A to je zajímavá věc. A pokud my opravdu dovolíme někomu, nepříteli, aby vstoupil do našeho srdce, když dovolíme nepříteli, aby si tam udělal svoji pevnost, tak je hodně těžký se ho potom zbavovat. Je hodně těžký se ho zbavit a je potřeba, aby jsme to udělali co nejdřív. A myslím si, že pak je hodně takový tragický a nemilý vidět lidi, kteří 20 let, 10 let, 30 let je vidíte, jako oni se trápí s nějakým neodpuštěním, s něčím, co prostě pustili do srdce svého života a nejsou schopni se toho zbavit. A je to hodně těžké, je to hodně těžké. Protože prostě se vzdali toho svého místa, toho topos a předali to tomu nepříteli. Takže další otázka pro tebe, kdo přebývá v té nemovitosti tvé duše? Kdo přebývá v téhle místnosti tvého srdce? Dovolila si možná skrze nějaký hněv nebo skrze nějaký hřích, aby tam ten nepřítel přišel, aby překročil ten práh a udělal si ve tvém srdci pevnost? Já si myslím, že tady je strašně důležité, aby jsme se naučili opravdu chodit v odpuštění. Aby jsme prostě dokázali milovat toho druhého, aby jsme mu dokázali odpouštět, aby jsme ty věci dokázali házet za hlavu, aby jsme opravdu znovu dali právo Ježíši, aby se posadil na trůn v téhle místnosti našeho srdce. Tak podíváme se dál. Máme dvě místnosti za sebou. Podíváme se na třetí místnost. A to je ta galerie. Co to je taková galerie? U nás název téhle místnosti dala, když jsem se na to chystala, tak to nazvala takhle naše Amálka. A nevím, jestli vy máte doma takovouhle místnost, ale Když o tom přemýšlím já, tak si takovou místnost představuji u mých rodičů, nebo ne u mých rodičů, u rodičů mýho manžela v jejich domě. A oni tam mají, nebo Tomáš a tatínek, on tam má prostě jednu takovou místnost, kde má samé starožitné věci, má tam obrazy, má tam prostě starožitné skleničky. Prostě on je sběratel takovýchhle věcí a miluje to. A dveře tady do téhle místnosti má téměř vždycky zavřený. A já si pamatuju, že když jsem snad poprvé přijela k jeho rodičům na návštěvu, tak mám pocit, že já jsem vůbec nevěděla, že tam ta místnost je. Já jsem se o tom dozvěděla, že jsem tam možná jela po druhý, po třetí, pak jsem zjistila, že vlastně tam mají takovouhle místnost. Ale že když jsem tam byla poprvé, tak vlastně mi nikdo neukázal. Prostě tam jsou zavřené dveře a může tam prostě přijít jenom někdo. Ne jen tak někdo. A víte, když si ďábel postaví úspěšně takovou pevnost v našich srdcích, tak si myslím, že se to stává takovou galerií. Taková galerie a postaví si okolo toho bariéry, aby tam nikdo neměl přístup. aby se tam jen tak nikdo k tomu nedostal. A chci se vás zeptat, jestli i vy nemáte takovou galerii ve svém srdci. Že je to taková místnost, kam ne všechny pustíte. Možná nikoho tam nepustíte. Možná tam nepustíte ani svoje blízké. Možná tam vůbec nikdo nevidí. Nikdo tam prostě nemá přístup, nikdo tam nemůže vstoupit. Dokonce ani Ježíše tam nepustíte do téhle místnosti. A možná, že navenek vypadáš prostě úplně skvěle a většina lidí ani nebude mít potuchy o tom, že máš takovou nějakou místnost, takovouhle galerii ve svém životě, ve svém srdci. Možná, že i vy sami jste na to, možná už zapomněli, že něco takového máte, ale jakmile se někdo přiblíží ke dveřím té místnosti, tak je to, jak když najednou ve městě všichni známe prostě povodňové zdi, tak najednou někdo se přiblíží a vy rychle postavíte ty bariéry, aby se nikdo tam nemohl dostat blíž, aby tam nikdo neviděl, aby se ani nikdo nevšiml, že tam ta místnost taková je. A víte, já si myslím, že tímhle s tím nám nepřítel říká, nebo ti říká prostě, nedovol nikomu, ať to vidí. Možná to, co jsi udělala, nebo to, co jsi prožila, nebo to, co se ti stalo. Protože kdyby to někdo uviděl, tak tě odsoudí. Zavrhne tě. Nikdy tě nikdo nepřijme. Protože uvidí, že nejsi to dobrá. Že jsi to tehdy prostě pokazila. Že nejsi to významná. Nebo že nejsi dost čistá. Protože jakmile to někdo zjistí, to, co se stalo, tak ti lidé od tebe utečou kilometry pryč a nebudou chtít být s tebou vůbec. Tak nikomu nedovol, aby se někdo dostal dovnitř. A tohle, co si myslím, že často nám nepřítel našeptává. Takhle k nám někdy mluví. Takhle k nám někdy mluví prostě o naší galerii. A víte, možná, že někdy se stydíme i Ježíše právě pustit do téhle místnosti, že se stavíme bariéry vůči němu. Protože se stydíme i před ním, aby náhodou neuviděl to, co prostě jsme si mysleli, nebo to, co jsme prožili, protože to bylo takový, jak se to stalo. Někdy možná cítíme hodně studu a sami jsme ze sebe zklamaní. To je možná věci, které jsme udělali nebo neudělali, nebo to, co se nám stalo. A bojíme se, že když otevřeme ty dveře, tak prostě dojdeme obrovského odsouzení. Ale víte co? Tady v tom je obrovská naděje, protože když se podíváme do Bible, tak ve Zjevení, ve 3. kapitole, ve 20. verši, tam je napsáno: Hle, já stojím před dveřmi a tluču. A zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. A tohle je obrovský povzbuzení. Tady napsáno, vejdu k němu. Vejdu. Co to znamená? Co tím vlastně tady myslí? Víte, někdy se možná můžeme myslet, že kdyby vešel a kdyby to viděl a uslyšel cokoliv, takže nás odsoudí a že nás zavrhne. Že prostě se otočí na podpatku, jak se říká, a prostě bude pryč. Ale tady se píše úplně o něčem jiném. Tady se píše o tom, já vejdu k němu a budu s ním večeřet. A on se mnou. A to je obrovské povzbuzení. Víte, ve starověku, když měl někdo s někým večeřet, když měl někdo prostě si spolu sednout ke stolu a společně prostě sdílet jídlo, tak ti lidé si navzájem říkali, že spolu chtějí mít vztah. Že se chtějí víc poznat. Že prostě chtějí být spolu. A byl to takový symbol naprostého přijetí. A to stejně říká i dneska Ježíš. On říká, já stojím u dveří tvého srdce. Já stojím i před tou galerií, kterou možná máš, a chci s tebou večer, chci s tebou strávit nějaký čas, chci tě přijmout, prostě taková, jaká jsi, ze vším tím, co tam je skrytého, co tam je. A tak, co se můžeme zase z té místnosti naučit? Místnost galerie. Ježíš, on chce přijít opravdu do každé místnosti tvého srdce, do každé jednotlivé místnosti. A on, když tam přijde, tak tam přináší to přijetí, milost, obrovskou lásku, naději a vysvobození. A tohle to všechno pro tebe prostě má. A tak pokud máš takovou nějakou galerii ve svém životě, tak si myslím, že i dneska je tady před tebou výzva, aby jsi se zkusila poohlédnout po jiném nájemníkovi. Aby se zamyslela nad tím, co pro tebe znamená ta galerie. A aby si popřemýšlela o tom, jestli tam pustíš Ježíše, jestli otevřeš ty dveře a dáš to i jemu k dispozici a jestli zareaguješ na to klepání, aby on mohl přijít a večeřet s tebou. Tak to jsme si prošli tři místnosti. A co je ta poslední? Poslední místností je knihovna. Ta taky většinou bývá v každém domě, věřím tomu, nebo asi máte prostě ve svých domovech, nebo aspoň ten nějaký regál s knihovnou nebo s knihama. A knihovna to představuje v podstatě oblast našeho myšlení. Je to oblast našeho myšlení. A možná, že je to jedna z nejdůležitějších oblastí našeho života. Protože to, jak přemýšlíme, to si myslím, že strašně moc ovlivňuje náš život, vůbec způsob našeho života a všechno to, co děláme. A Šalomoun v přísloví 23.7 řekl, nebo je tam napsáno, vždyť jak v duchu, anebo v srdci člověk uvažuje, takový opravdu je. Jak v duchu, nebo v srdci uvažuje, takový opravdu je. A myslím si, že z našeho myšlení opravdu pramení celý náš život. A víte, nemluvím zase o takových těch běžných věcech, jako o tom, co budeme dělat zítra, až pojedeme domů, nebo co koupím v obchodě, jo, takovém tom běžném přemýšlení, ale mluvím o takových těch hodnotách, které žijeme v našich životech. Nějaké přesvědčení, na kterém stavíme naše životy. O věci, které jsou pro tebe skutečně důležité. O těchhle z těch věcech mluvím. A přesně tyhle ty věci potom definují náš život, to, jak žijeme náš život. Víte, myslím si, že i naše myšlení funguje takovým způsobem, že je to takový jakoby určitý cyklus. Že někdy můžeme se cítit v našem myšlení, že jsme takový zajatci, že jsme prostě uvězněni v něčem. Pak najednou dojdeme nějakého uvolnění, nějaké svobody, můžeme v tom žít nějakou dobu, ale zase máme pocit, že jsme prostě jakož uvězněni v něčem. A já mám takový příklad tady vlastně z státu Iráku, kde víme všichni, že před nějakými 15 lety on byl vlastně vysvobozený, tam ten národ, z toho brutálního režimu, Saddáma Husajna. Ale když se na ten národ podíváme dneska, tak si nejsem úplně jistá, jestli ti lidé, kteří tam žijí, jestli žijí ve skutečné svobodě. Oni sice byli vysvobozeni jako národ, ale jestli jako lidé tam žijí v té naprosté svobodě, to si nejsem úplně tak jistá. A existuje jedna kniha, která se jmenuje v angličtině to je 21 Escapes of Aleister Crem. A tahle kniha je o jednom vojákovi. Byl to skotský voják z Edinburghu, který byl v roce 1941 zajat v severní Africe. A tím začala jeho dlouhá pouť po různých gestapáckých táborech a různých nejbrutálnějších vězení světa a tak dále. A on se v podstatě stal takovým sériovým uprchlíkem. A on z každého místa, kde byl uvězněn, tak se mu podařilo utéct. Jo, vždycky. Vždycky prostě nějakým způsobem utekl. Prostě byly to ty nejhorší vězení, nejlépe zabezpečení, ale vždycky utekl. A podařilo se mu nejméně 21krát utéct prostě z těch vězení. A on prostě šel vždycky prostě z vězení, ale pak se mu stalo, že ho znova chytli. A je to zajímavý příběh, ale když jsem o tom prostě přemýšlela, pak jakoby v tom konečném důsledku, tak jsem si říkala, ten jeho život stejně nebyl úplně prostě v pohodě asi, protože on neustále, on se sice dostal na svobodu, ale znovu padl do toho zajetí. Dostal se na svobodu a znovu se dostal do zajetí. A já si myslím, že pro nás je důležitý, aby jsme i v oblasti toho našeho myšlení, aby jsme prostě žili v té naprosté svobodě, kterou nám dává Ježíš, kterou on nám vydobil. A v Efeským ve 4. kapitole v 8. verši napsáno, že on vystoupil vzhůru, když stál z mrtvých, zajal nepřátele a dal dary lidem. On nám dal dar toho, že můžeme žít v naprosté svobodě. Svobodě i v ohledu našeho myšlení, té místnosti našeho srdce. A místo toho, aby jsme prostě neustále se zmítali prostě v zajetí a vysvobození, tak my můžeme žít v naprosté svobodě. Každá z nás může mít naprostou svobodu. A v Janovi v 8.36 je napsáno, že když vás syn osvobodí, tak budete skutečně svobodní. A to je obrovský zaslíbení pro každou z nás. Když vás syn osvobodí, tak budete skutečně svobodní. Já myslím, že asi tady budu pomalu končit a ještě tady mám sice nějaké věci, ale myslím si, že skončím v tomhle bodě. Já bych chtěla, abyste opravdu dneska se zamysleli každá nad těma čtyřma místnostma v vašem životě. Aby tu otázku, kterou jsem dávala na začátek, že v každé místnosti je nějaký trůn. A my máme tu moc posadit někoho na trůn každé té místnosti našeho života, v každé té oblasti našeho života, našeho myšlení a manželství a zábavy a galerie. Jsou to úplně různorodé oblasti, úplně různorodé místnosti, stejně tak jako každá místnost v našem domě, tam, kde bydlíme, je úplně jiná a slouží k něčemu jinému. Ale dneska bych chtěla, abyste se opravdu zamysleli nad tím, kdo je pánem a králem každé té místnosti ve vašem životě. Každé té místnosti vašeho srdce. Kdo sedí na trůnu. A jestli někdy máš pocit, nebo jestli máš pocit, že v některé té místnosti to není Ježíš, že to místo zabral někdo jiný, tak tě chci pozbudit k tomu, aby ses ne tím úplně trápila, ale aby si opravdu začala hledat a vyhlížela to, že to bude Ježíš, že to bude on, že to bude král králů, který bude sedět na té místnosti. A pokud potřebuješ opravdu změnit toho nájemníka, tak abys udělala nějaké praktické věci k tomu, abys ho dokázala změnit. Protože někdy ty špatný nájemníky prostě musíme vyměnit. I když to někdy bolí a nese to sebou nějaké nepříjemnosti, tak ale je to pro budoucí dobro. Proto, aby jsme prostě mohli žít dál dobrý život. Aby ten nájemník, který tam je, aby z nás nevycucával život, ale aby byl přidanou hodnotou pro náš život. Tak já jsem za vás na závěr pomodlím. Ještě já budeme končit. Pane Bože, tak já ti děkuju za to, že ty jsi tak nádherně stvořil naše srdce, Pane Ježíši. I to fyzické srdce, které prostě je na jednu stranu tak komplikované, ale tak důležité a potřebuje dobře fungovat. A zároveň i to naše srdce duchovní, které ty jsi nám dal, které také potřebuje dobře fungovat. A které potřebuje mít dobré nájemníky, králi. Tak já se modlím dneska za každou z nás, ať jsme v jakékoliv fázi našeho života. Se modlím o to, aby tím, kdo bude sedět na trůnu v místnosti ložnice, galerie, zábavy i té knihovny, Pane, aby si to byl ty. Aby ty jsi byl tím králem v každé oblasti našeho života. A pokud potřebujeme vyměnit obsah té místnosti, pokud potřebujeme vyměnit nájemníka, tak se modlím o to, aby dneska si dal každé z nás sílu, aby jsme to mohli udělat. Aby jsme my sami to mohli udělat, nebo aby jsme dokázali třeba jít za někým, aby nám v tom pomohl, Pane. A tak se modlím o sílu pro každou z nás, ať můžeme si užívat těch dobrých nájemníků, dobrého nájemníka v našich srdcích každý den, Pane. Dej nám sílu jít dál každý den, ať můžeme vidět velkou naději v Tobě. Díky, králi. Amen.